Мәриям, Исаның анасы. Құдай әйелдердің арасында сені жарылқаған. Лұқа жазған ізгі хабар, 1-ші тарау, 42-ші аят. Бірнеше жыл бұрын менің бір досым менен: «Сен Исаның туылған күні туралы уағыздаған кезде неге Мәриямның рөлін төмендетесің?» деп сұрады. Мен бұл сұрақ туралы көп ойландым. Протестанттар кейде католиктерді Мәриямды шамадан тыс дәріптейді деп айыптайды. Бірақ Исаның анасы болған Тәңір иеміздің адал қызметшісін елемей, оның ұлын дәріптеуге болама? Сонымен Мәриям кім болды? Қазіргі әйелдер одан не үйрене алады? Сіз, әрине, оның сонау Хауанадан бүгінгі күнге дейінгі әйелдерге қарағанда ұстанымы ерекше және қайталанбас тұлға болғанын түсінесіз. Мұның өзі оның өмірі мен қадір-қасиетіне тағы бір рет назар аударуды талап етеді. Оны біздің көктегі әкеміз өте жоғары бағалағаны соншалықты, ол арқылы құдайлық қасиет адамдық болмысқа қосылды. Сізге бір сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Мәриям туралы не есіңізде бар? Бір сәт ойланып көріңіз. Иә, сіз оның Жүсіп есімді жігітке айттырылып қойылған екенін білесіз. Басқа да Исаның туылған күніне байланысты уақиғаларды білесіз. Бірақ қазіргі әйелдерге қатысты тағы бір нәрсе бар ма? Қалай ойлайсыз? Менің ойымша бар. Ізгі хабар таратушы Матай Мәриямның шығу тегін Ибраимнан Дәуітке дейінгі ұрпақты айтады. Алайда Матай оның бүкіл шежіресін қарап шыққанда өте маңызды тұжырымға келді. Жақып Иса Мәсіхті осы дүниеге әкелген. Мәриямның күйеуі Жүсіптің әкесі болды. Матай: «Жақыптан Мәриямның күйеуі Жүсіп тарады, ал Мәриямнан Иса дүниеге келді» деді. Әдетте шежірені жазған кезде ер адамның есімі қолданылады. Бірақ ізгі хабар таратушы Матай әйелдің есімін, ал Мәриямнан Иса дүниеге келді деп жазды. Осылайша, Матай Мәриямның пәк қыз болғанына күмәнданбайтынын айтады. Сондықтан, Жүсіптің Мәриям мен Иса туылғанға дейінгі жақын қарым-қатынаста болмағаны туралы біз тек болжамдарға ғана емес, сонымен қатар, келі кітапқа сүйене отырып сенімді бола аламыз.